Pašreizējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko savu amatu atrodas kopš 1994. Gada, un visticamāk par savu posteni viņš turpinās cīnīties arī šī gada augusta beigās paredzētajās prezidenta vēlēšanās. Pareizāk gan būtu prognozēt, ka izlemjot kandidētu, Lukašenko uzvaru faktiski ir garantēta. Taču šodien vairākas Baltkrievijas opozīcijas partijas paziņoja, ka uzsāk kampaņu vienot opozīcijas kandidātu atrašanai, kas būtu spējīgs stāties pretī Lukašenko un pat uzvarēt viņu. Kustība par brīvību, Baltkrievijas sociāldemokrātiskā partija Gramāda, apvienotā pilsoniskā partija, Baltkrievijas tautas fronte un Baltkrievijas kristīgie demokrāti kopīgā paziņojumā norādījuši, ka šajā kampaņā varēs piedalīties jebkurš valsts iedzīvotājs. Kandidāts varēs iegūt balsis vairākos posmos, balsojumos reģionos, balsojumā internetā, kā arī demokrātisko spēku kongresā. Kā uzsver Baltkrievijas kristīgo demokrātu līderis Vitālijs Rimaševskis, iedzīvotājiem būs arī iespēja kļūt par šī vienotā kandidāta komandas locekli. Bet ja šādu kandidātu vēlēšanām nereģistrēs, tiks pieteikts vēlēšanu boikots.
Наша задача сегодня пропонувать не только персональную альтернативу Александру Лукашенко.
Mūsu mērķis šodien ir ne tikai ierosināt personisku alternatīvu Aleksandram Lukašenko, bet arī piedāvāt alternatīvu mūsu valsts attīstības virzienu. Tāpēc reformu plāns tiks izstrādāts kopā ar jums. Vienotā kandidāta izraudzīšanās kampaņas laikā mēs aicinām ekspertus un katru Baltkrievijas pilsoni nākt klajā ar saviem piedāvājumiem, ko viņš vēlētos redzēt vienotā kandidāta reformu programmā.
Lai kļūtu par kandidātu šai personai, būs jāiemaksā 500 eiro liela naudasumma kopējo kampaņas izdevumu sekšanai, kā arī jāiegūst vismaz 200 atbalstītāju pāraksti. Taču materiālā rocība nebūtu nav galvenais kriterijs. Kā uzsver Baltkrievijas sociāldemokrāta partijas līderis Igors Borisovs, vienotajam kandidātam tiek izvirzīts arī 6 galvenās prasības.
Наша задача сегодня пропонувать не только персональную альтернативу.
Pirmkārt, iestāties par neatkarību, Baltkrieviju un pret diktatūru. Otrkārt, vienotais kandidāts iestājies par pilsoņu sociālajām un ekonomiskajām tiesībām. Treškārt, izstāties no kolektīvās drošības līguma organizācijas, saraut līgumu par Savienības valsts līgumu ar Krieviju un izvest ārvalstu militārās bāzes no Baltkrievijas teritorijas. Ceturtkārt, iestāties par Baltkrievu valodu un kultūru. Piektkārt, iestāties par vienlīdzīgām attiecībām ar Eiropas Savienību, Krieviju, ASV un citām valstīm. Un visbeidzot, sestkārt, vienotais kandidāts uzskata par nepieņemamu ārējo spēku iejaukšanos Baltkrievijas iekšējās lietās.
Jo pēc vienotās kandidatūras izraudzīšanās, kas paredzēta māja otrajā pusē, prezidenta amata pretendentam būs jārēķinās ar vēl papildu uzdevumiem. Piemēram, jāapņemas uzvaras gadījumā nekavējoties veikt vēlēšanu reformu un sarīkot brīvus parlamentu vēlēšanas. Tāpat kandidāts nevarēs izteikties pret tradicionālajām ģimenes un sabiedrības vērtībām. Līdz šim pēdējā reize, kad Baltkrievu opozīcijas spēki virzīja vienoto kandidātu, bija 2006. Gadā, kad uz prezidenta krēslu pretendēja Baltkrievijas apvienoto demokrātisko spēku pretendents Aleksandrs Miļinkievičs. Toreiz viņš ieguva 16% balsu. Un tieši tāpēc atsevišķi Baltkrievu politikas komentētāji jau norāda, ka mēģinājums atkal vienoties par vienoto kandidātu var izrādīties kāpšanu uz tā paša grābekļa. Galvenokārt jau tāpēc, ka uz vienotā kandidāta izvirzīšanu arī šoreiz nav aicināti visi opozīcijas spēki. Uģis Lībiec, Latvijas radio.